Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Požar na Krasu doslej zajel približno 150 hektarjev gozdnatih površin.
Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu potrjena za drugi mandat na čelu Evropske komisije. Slovenski evroposlanci od nje pričakujejo izpolnitev zavez.
Zobozdravniki pozivajo k konkretnim rešitvam za javno zobozdravstvo.
Vreme po noči se bo delno pooblačilo, jutri razjasnilo. Lahko pričakujemo tudi nekaj neviht. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Na Trstelju, v bližini naselji Škrbina in Šibelji, je izbruhnil požar v naravi, ki ga razpihuje močan veter. Na terenu je 70 gasilskih enot z 200 gasilci, pomagata jim dve letali in helikopterja. Po neuradnih informacijah naj bi bil požar podtaknjen. Vodja intervencije Simon Vendramin je povedal, da požar še ni pogašen in ni pod nadzorom, ker se je razplamtela večja linija na severni strani Trstelja. Trenutno se z njim na terenu bori 250 gasilcev ob pomoči policije, vojske, zrakoplovov in zavoda za gozdove. Vendramin upa, da jim bo uspelo zvečer ali po noči ustaviti požar v zdajšnjih okvirih. Na poti so gasilske ukrepitve, pričakuje se skupno 350 gasilcev. Intervencija danes in jutri po Vendraminovih besedah ne bo zaključena, trajala naj bi še nekaj dni, saj bo potrebno na požarišču zagotavljati gasilsko stražo. Požar povzroča veliko težav tudi v prometu. Ta je na nekaterih odsekih zelo moten, določene lokalne ceste so na območju Renč, Dornberka in Komna tudi zaprte.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Evropski parlament je danes na tajnem glasovanju potrdil Ursulo von der Leyen za nov petletni mandat na čelu Evropske komisije. Imenovanje nemške političarke iz vrst Evropske ljudske stranke je podprlo 401 poslanec, proti jih je bilo 284. Von der Leyenova bo tako lahko začela oblikovati svojo prihodnjo komisarsko ekipo, ki naj bi jo predvidoma predstavila septembra.
Ursula von der Leyen se je v nagovoru evropskim poslancem zauzela za vzpostavitev prave obrambne Evropske unije. Kot prvo prednostno nalogo je izpostavila okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva in napovedala pripravo dogovora za čisto industrijo v prvih 100 dneh novega mandata. Napovedala je tudi konec odvisnosti od ruskih fosilnih goriv ter krepitev evropskih agencij Frontex in Europol. Za vnovično izvolitev na položaj predsednice Evropske komisije so ji že čestitali predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem so poudarili, da se veselijo nadaljnjega plodnega sodelovanja v korist Evrope in njenih prebivalcev. Bolj zadržani so v SDS, govori evropska poslanka Romana Tomc.
Ursula von der Leyen nikoli ni bila izbira SDS. Pričakujemo, da bo v prihodnjem mandatu pokazala drugačno politiko kot doslej in sicer takšno, kot jo želijo volivci. Zato bomo njeno delo zelo skrbno spremljali in poskrbeli, da bodo naše zahteve v celoti izpolnjene.
Njen strankarski kolega Branko Grims je izrazil obžalovanje, da je večina v Evropskem parlamentu zamudila zgodovinsko priložnost, da bi spoštovala odločitev evropskih volivcev, ki da si želijo drugačno, bolj desno politiko. Proti je glasoval tudi Matjaž Nemec iz SD-ja. Prepričan je namreč, da gre za kratkovidno politiko všečnih obljub z malo realizacije. Tudi Vladimir Prebilič von der Leyen ni podprl, je pa po izvolitvi zaželel uspešno delo. Irena Joveva ni razkrila, ali je glasovala za njo, medtem ko jo je Marjan Šarec podprl. Za izvolitev in visoko podporo ji je čestital tudi Matej Tonin. Meni, da je v programu za naslednje petletno obdobje von der Leyen pokazala, da razume sporočilo volivcev.
To je, da mora Evropa manj regulirati in več inovirati, da potrebujemo močno gospodarstvo, ki bo sposobno ohranjati ta naš standard. Predvsem pa potrebujemo razumen, pameten zeleni prehod, kjer bo gospodarstvo preživelo in kjer bomo vseeno prišli do čistejšega okolja. Hkrati pa je razumela tudi, da potrebujemo trši pristop pri migracijah, predvsem pri upravljanju in obvladovanju migracij na naših mejah.
Konvencija republikancev v Združenih državah Amerike bo vrh dosegla z današnjim govorom Donalda Trumpa, s katerim bo sprejel predsedniško nominacijo svoje stranke. Demokrati bodo imeli konvencijo sredi avgusta v Chicagu, čeprav se krepijo pozivi naj odstopi, Joe Biden ustraja pri nadaljevanju tekme za še en mandat v Beli hiši. Odmeva pa pogovor, v katerem je razkril, da bi o predsedniški kandidaturi razmislil v primeru zdravstvenih težav. Novi britanski premier v bližini Oxforda gosti četrti vrh evropske politične skupnosti, ki ga sestavlja več kot 45 evropskih voditeljev, med njimi članic Evropske unije, držav Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije in Gruzije, pa tudi Azerbajdžana in Armenije. Prvič so na zasedanju tudi predstavniki NATO, Sveta Evrope in OVSE-ja. Starmer je obljubil prenovo odnosov z evropskimi zaveznicami. V spredju srečanja je tudi nadaljna podpora Ukrajini. Njen predsednik Zelenski je o prihodu poudaril pomen enotnosti Evrope v podpori njegovi državi. Premier Robert Golob in ukrajinski predsednik sta ob robu zasedanja podpisala sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročne podpori med državama. Kot je o podpisu poudaril Golob, je sporazum pomemben dokaz močne in stalne podpore Ukrajini. Svet Evropske centralne banke danes po junijskem znižanju osrednjih obrestnih mer, ki je pomenilo obrat v denarni politiki, ni sprejemal novih ukrepov. Osrednje evrske obrestne mere tako pričakovano ostajajo nespremenjene. Do novega reza bi lahko prišlo do naslednji ali na naslednji seji septembra. Več kot 100 zobozdravnic in zobozdravnikov v javnem pismu opozarja, da učinkovita in dobra zobozdravstvena oskrba žal postaja privilegij premožne manjšine. V javni zdravstveni mreži primanjkuje kapacitet, s katerimi bi jo lahko zagotavljali vsem državljanom, ki jim pripada. Zato pozivajo k sprejetju konkretnih rešitev. Opozorili so na to, da osebje odhaja, delovni pogoji so slabi in nekonkurenčni. Vsako leto so delovne obremenitve večje, vedno pa jim jemlje tudi pisanje in urejanje papirjev veliko časa. Že zdaj bi v javni mreži potrebovali še več kot 650 zobozdravnikov. Slovenske turistične destinacije so dobro zasedene, pozivni pa so tudi podatki ali pozitivni tudi podatki o rezervacijah za avgust. Približno 3/4 je tujih gostov, četrtino predstavljajo domači. Ponudniki gostinskih in turističnih storitev so medtem še naprej soočeni s pomankanjem delovne sile, njihovo poslovanje pa otežujejo višji stroški in rast plač. O omenjenem je za naš radio spregovoril direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Večji del julija je za nami. Kaj kažejo prvi podatki v turistični sezoni in kakšna so pričakovanja za avgust?
Po uspešnem prvem polletju, ko je na področju prihodkov slovenski turizem beležil boljše rezultate kot lani, lansko leto je bilo pa rekordno, nekako po grobih informacijah z terena za celo poletje kaže, da bi to prihodkovno utegnilo biti nekje na nivoju lanskega leta. Morda še celo zaradi lanskih poplav avgusta, ko se je ne samo zaradi neposredne škode, ampak tudi zaradi zastoja kratkotrajnega rezervacij, zadeva malo ustavila, je celo še mogoče pričakovati morda kakšen procent več, ampak v grobem pa nekje podobno lanskemu letu. To je, če govorimo o prihodkih, je pa zadeva, na katero pa mi tudi stalno opozarjamo, to je pa stroškovna plat, ker so pa stroški tudi rekordni. Plače v panogi so se povečale za dobro tretjino v zadnjih letih, tudi regres je večji, stroški materijala, storitev, da ne govorimo o energiji, seveda to vse pesti turistična podjetja, tako da se dnevno spopadajo tudi z izzivi podražitev.
Slovenska obala je bila letos najprej odeta v sluz, ki je povzročala nemalo skrbi, nato je v Portorožu še zagorelo. Kakšen je bil vpliv tega na turistično dogajanje in že za prihodnje leto se recimo tega pogorišča v Portorožu napoveduje obnova?
Ja, seveda je, take zadeve treba potem čim prej sanirati, če govorimo o tem požaru, kar se pa tiče o sluzi, je pa seveda neprijetno, ne? Seveda lahko v neki meri vpliva tudi na, še bolj vpliva v bistvu na bodoče rezervacije kot na trenutne, ki so bile tako že narejene v tem primeru nekih odpovedi ni bilo. Je pa resno, da nam naši člani iz obale poročajo o dobri zasedenosti v poletnih mesecih, tako da nekega neposrednega, bi rekel, vpliva na same rezervacije ni. Ostajajo pa seveda določeni občutki, ki pa mogoče včasih niso najboljši, ne? In pa če jih lahko morda uvrstimo v nek tip občutkov, podoben tudi zelenim zimam na smučiščih in tako naprej, pač narava vpliva definitivno na obisk. V večini primerov v Sloveniji seveda pozitivno, ker imamo izjemno lepo naravo, so pa taki dogodki, mogoče pa tudi te izjeme, ki pa včasih kaj potegnejo tudi v negativno smer. Ne? Še bolj pa kaže to na pravilnost meritve slovenskega turizma v trajnostno smer in mislim, da moramo vsi z našim vedenjem, z našim obnašanjem čim bolj spoštovati naravo in okolje, v katerem živimo in delamo in tudi na ta način prispevati k uspešnosti poslovanja panoge.
V preteklem letu smo bili soočeni z izjemno inflacijo. Kako se je to odražalo v rasti cen gostinskih in turističnih storitev? Omenili ste, da so stroški bistveno višji in pa kako konkurenčni so slovenski obrati zaradi vseh teh podražitev z sosednjimi na Hrvaškem in drugih destinacijah?
Ja, glede na dobre prodajne številke, mislim, da konkurenčnost absolutno je. Bolj je izziv, s katerim se spopadajo podjetja, ta, da enostavno vsega obsega podražitev vhodnih cen ne morejo prenesti na prodajne cene, zato ker slej ko prej same prodajne cene seveda omejuje trg in ne morete kar prosto pač dražiti, ne, ker tega potem od neke točke naprej trg ne prenese. Zato je zdaj izziv za podjetja ta, kako ob višjih cenah nekako zagotavljati seveda tudi ustrezne prihodke, ker na nivoju zasedenosti, če je ta zelo dobra, to enostavno fizično ne gre več, ali pa ne gre več precej še naprej. Tako da je treba seveda s cenami reagirati, ampak kot rečeno, pač treba upoštevati tako primerjavo cen na sami destinaciji, kot tudi sosednjimi destinacijami, sosednjimi državami in to je kar vsakodnevni izziv, no, za podjetja. Zdaj, glede na to, da prihodki rastejo, je mogoče ta stroškovna plat bila videti pač obvladovana, no, ampak dejansko so podražitve bile visoke in se podjetja res dnevno srečujejo z vprašanji, kako nastavljati prodajne cene in pa seveda zagotavljati absolutno tudi ustrezan nivo storitev, ne, se brez tega tako ne gre. Seveda tukaj ne moramo mimo vprašanja kadrov v turizmu, zdaj glede na to, kako smo prej že omenili, da so se plače kar pomembno zvišale, nam člani poročajo o nekoliko omiljenih izzivih na področju pridobivanja kadrov, seveda pa to nekako ne pomeni, da teh izzivov ni več. Nasprotno to mislimo, da bo tudi v naslednjih letih eden glavnih poudarkov pri poslovanju turističnih podjetij.
Ja, s kadrovskimi težavami se turizem že nekaj časa sooča. Zdaj omenili ste, da na eni strani podjetja to probajo reševati z dvigovanjem plač, tudi regresa. So bili pripravljeni tudi kakšni sistemski ukrepi in morda kaj v načrtu v prihodnje?
Sistemski ukrepi so praktično na nivoju kolektivne pogodbe panožne, kjer še vedno potekajo razgovori s panožnim sindikatom, drugače pa podjetja pač sama spopadajo z tem vprašanjem. Pa seveda ne govorim samo o podjetjih v Sloveniji, da nešto tega, ampak je kadrovski manko ali pa kadrovski izzivi so pač prisotni praktično v vseh turističnih evropskih državah, mogoče še bolj kot v Sloveniji. Dejstvo pa seveda je, ne, da popolnjevanje ekip je vprašanje, ki se ga podjetja dejansko zelo poglobljeno lotevajo. Seveda najprej skušajo pridobiti zadostno število ali pa potrebno število zaposlenih na domačem, torej v Sloveniji, tako preko zaposlitev, kot tudi preko dela študentov, upokojencev, praks in tako naprej. In tiska zmanjka seveda se pa ozirajo potem po zaposlitvah iz tujine, o zaposlovanju tujcev govorimo. Tukaj pa opozarjamo, mislim, da že 3 leta, da so postopki samega zaposlovanja absolutno predolgi. To, da podjetja tudi več kot pol leta čakajo na ureditev vseh papirjev, je nesprejemljivo. Se pa zdaj napovedujejo po informacijah ministrstva določene pospešitve teh postopkov, ki si jih res podjetja izjemno želijo, ker bi jim to omogočalo bolj konkurenčno delovanje na zahtevnem evropskem turističnem trgu.
Pa morda za konec vprašanje še o strukturi gostov. Marsikaj se je v svetu spremenilo v zadnjih letih. Kaj pa gostje, ki prihajajo k nam, kdo prevladuje?
Zanimivo je, da se je praktično zelo hitro po zaključku epidemije COVID-a vrnila ta struktura nočitev v slovenskem turizmu. Približno 3/4 tujih in 1/4 domačih slovenskih. Zdaj med tujimi prevladujejo obiskovalci iz okoliških držav ali pa iz regije, če tako rečemo, se pravi Nemčija, Avstrija, Italija, pa vzhodni del srednje Evrope, se pravi Češka, Madžarska, Poljska, pa v določenih delih leta tudi Hrvaška, Srbija. Kar nas zelo veseli, je pa to, da so sploh v mednarodnih destinacijah zelo nekako na dobri poti tudi številke gostov iz drugih držav, od Britanije do Španije, Francije in pa tudi to sploh v Ljubljani so zelo zadovoljni z obiskom Američanov. Ker pa izostaja, pa v bistvu tudi ne samo v Sloveniji, ampak v celi Evropi so pa gostje iz azijskih trgov. Ta, bi rekel, izostane, ker pa to počasno vračanje je bilo napovedovano že takoj na začetku COVID-a in se zdaj uresničuje, tukaj pa bistvena razlika proti prej. So pa pač te goste iz udaljenih azijskih trgov več kot nadomestili regionalni gosti, ampak vsi nekako računamo, da se bo v doglednem času zgodilo tudi to, da bojo hodili gostje pač tudi iz Azije nazaj in tudi prispevali k tej pestrosti nacionalni obiskovalcev Slovenije, ki je nekako specifična za nas in tudi se veselimo že vnaprej.
Z direktorjem Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedjo Pobegajlom se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovito pogovora pa tudi nocoj ob 23:30.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba tudi letos pripravlja Višarske dneve mladih, nam je povedala Ana Marija Rajk.
Višarski dnevi se vedno odvijajo od četrtka do nedelje pred romanjem treh Slovenic. To pomeni, da bodo letos se odvijali med 1. in 4. avgustom. Tokrat se po 5 letih vračamo v Porabje.
Nekaj prostih mest je še. Ta program je namenjen druženju in poglobitvi poznavanja dela slovenskega zamejstva.
Ja, vedno iščemo stike z Slovenci v zamejstvu, z rojaki, ki tam živijo, poznajo tamkajšnje razmere in nam tudi razkažejo. Z nami bo že prvi dan v Sombotelu gospa Marjana Sukičeva, ki je več let delala tudi na radiju Porabje, tako da pozna resnično slovensko skupnost, njeno dihanje in nam bo lahko veliko povedala o tem. Tudi v Sombotelu bomo imeli gospo Mukičevo, ki nas bo vodila, tudi Slovenka, ki živi v Sombotelu že vsa leta in nam bo nekako pokazala slovenske sledi v Sombotelu.
Višarski dnevi mladih se bodo sklenili na 36. romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah.
Šp- Šport. 18. etapa dirke po Franciji je pričakovano pripadla ubežnikom. V ciljnem šprintu trojice je imel največ moči Belgijec Kampinar, ki se je veselil 12. zmage v karieri. Razmere med najboljšimi so tako enake kot po sredini etapi, ko si je tedaj Pogačar priboril dodatni 2 sekundi naskoka pred prvim zasledovalcem Vingegordom. Tretji je Evenepoel, ki za Pogačarjem zaostaja nekaj več kot 5 minut.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Najprej vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 na Primorskem ob burji do 25 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in zvečer bo na severozahodu nastalo nekaj neviht. V noči na soboto pa tudi drugod. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? Še vedno je precejšnja toplotna obremenitev, najbolj na Primorskem, tam je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, proti večeru se bo razjasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri, bo nekoliko hladneje. V nedeljo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popovdne pa se bodo od zahoda začele pojavljati plohe in nevihte in spet bo topleje. V ponedeljek spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami ali nevihtami. Podatki o vremenu ob 18. Kredarica v oblakih z meglo 13, Listca jasno 23, Babno polje 26, Logatec 27, Novo mesto pretežno oblačno 29 stopinj, Maribor, Gorni grad, Slovengradec, ker je jasno in Mežica 29. Celje, Koper, tudi Kran, Idrija in Litija pa Metlika 30 stopinj ob 18. V Ljubljani je jasno 31, tako tudi v Murski Soboti, Bovec 31, Ajdovščina in Lendava pa 32 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti med pokritim okopom Dolge Dole in priključkom Trebnje zahod proti Obrežju je okvarjeno vozilo. Na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike oviran promet med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je še vedno zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda približno 10 minut. Zastoj tudi na cesti Celje-Laško zaradi del. In opozorilo, zaradi požarov na Krasu je promet na nekaterih odsekih zaprt ali močno oviran, zaprte so lokalne ceste Renče, Temnica, Lipa, Dornberg in Komen, Šibelji. Občasno pričakujejo tudi konvoje gasilskih vozil, zato prosijo, da jim omogočite čim bolj varen in hiter prehod. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredila Marjana Debevec, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen, ura 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.